teologian tohtori Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto. Mitä ehtoollisesta ajateltiin ja opetettiin myöhäiskeskiajan roomalaiskatolisessa kirkossa?
Joo, myöhäiskeskiajan katolinen kirkko niin meni tietyssä mielessä ehtoollisopissaan yhteen äärimmäisyyteen. Silloin yksi merkittävä asia, mikä katoliseen ehtoollisoppiin vaikutti, oli se, että kun muslimifilosofien kautta Euroopassa opittiin tuntemaan paremmin taas Aristoteleen teoksia, Aristoteleen filosofia löi läpi niin kuin itsensä eurooppalaisissa yliopistoissa, niin se vaikutti myös ehtoollisteologiaan siinä mielessä, että sitä Aristoteleen käsityksiä sovellettiin myös ehtoolliskäsityksen oppiin ehtoollisesta. Ja silloin syntyi myös 1200-luvulla kirkolliskokouksen päätöksellä myös tämmöinen transsubstantiaatio-oppi, jossa niin kuin ehtoollisen Kristuksen läsnäolo ehtoollisaineissa pyrittiin määrittelemään aristotelisen filosofian kautta. Mutta sitten jos mietitään, tämä oli semmoinen niin kuin hyvin korkea opillinen taso, joka sitten tarkoitti sitä, että ne maistuu viiniltä, ne on niin kuin tietysti myös viiniä niin kuin pinnallisesti ajatellen, mutta niiden varsinainen olemus, se mitä ne oikeasti on, ei olekaan enää niin kuin viiniä tai leipää, vaan ne on muuttunut Kristuksen ruumiksi ja vereksi. Sitten siihen pyrittiin niin kuin soveltaan aristotelista filosofiaa. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin käytännön tasoa, niin se mikä oli myöhäiskeskiajalla, niin, tai aiemmin keskiajalla oikeastaan, niin tämmöinen oli vahva taistelu kirkossa siitä, että voittaako tämmöinen Augustinuksen symbolistinen käsitys, jossa ajateltiin, että ne on ehkä enemmän tämmöisiä niin kuin merkkejä, nämä ehtoollisaineet jostain Kristuksen ruumista ja verestä, vai sitten tämmöinen Ambrosiuksen, kirkkoisen Ambrosiuksen edustama linja, realistinen tulkinta, jossa ajateltiin, että ne oikeasti enemmän on niin kuin Kristuksen ruumista ja verta. Ja tämä symbolistinen käsitys oli enemmän tämmöinen niin kuin oppineiden ja korkean tason käsitys, realistinen taas se, mitä oli siellä paikallisseurakunnissa. Se paikallisseurakuntien käsitys itse asiassa voitti sitten loppupeleissä ja vaikutti myös kanssa osaltaan siihen myöhäiskeskiajan teologiaan. Ja se, mikä on mielenkiintoista ehkä luterilaisuuden kannalta, että ennen kaikkea Saksassa myös tämä ehtoollisteologia sai ihan omia muotojaan tai kehittyi yhteen äärimmäisyyteen. Puhutaan äärimmäisyyden äärimmäisyydestä, niin se oli myöhäiskeskiajalla Saksassa.
Kuinka ehtoollisteologia näkyy ihan tavallisen kansan arjessa? Kuinka usein ehtoollisella käytiin? Kuka sai tulla? Miten oikeuden ehtoollisella käydä sai?
Joo, sitä mä en ole hirveästi tutkinut, että kuinka usein nyt konkreettisesti tavallinen kansa kävi, koska silloin oli myös tämmöisiä niin kuin yksityismessuja, jolloin papit vietti myös niin kuin maallikoiden puolesta niitä messuja, mutta se, mikä oli hätkähdyttävä ero vaikka nykypäivän ehtoolliseen, etenkin luterilaisuudessa, niin oli se, että maallikolle annetaan vaan ehtoollisleipää eikä ollenkaan viiniä. Ja ilmeisesti pelkona oli se taustalla, ettei sitten niin kuin maallikot läikytä sitä Kristuksen verta ja sillä tavalla häpäisi niin kuin vahingossa ehtoollisen pyhyyttä ja papit sitten nauttii molemmissa muodoissa.
Teologian tohtori Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto. Myöhäiskeskiajan reformaation tuloksena syntyneitä kirkkoja jakaa ehtoolliskäsitys. Zwinglin ja Calvinin jälkeläisille ehtoollinen vain muistoateria ja symboliikkaa. Luterilaiset ovat taas pitäytyneet lähempänä roomalaiskatolista teologiaa, jossa Kristus on todellisesti läsnä ehtoollisaineissa. Minkä takia ehtoolliskysymys näin jakoi reformaation moneen osaan?
Joo, tämä on erinomainen kysymys ja se näkyy oikeastaan Lutherin ja luterilaisuuden ihan siinä varhaisimmassa kehityksessä, koska jos mietitään, että reformaatio alkoi, no pidetään starttivuotena sitä 1517, mutta sillä ajanjaksolla kävi semmoinen prosessi, että etenkin tuon 1520-luvun alussa Luther kirjoitti myös paljon teoksia niin kuin tavalliselle kansalle, muun muassa kirkon Baabelin vankeudesta. Ja siinä hän kritisoi just tämmöisiä niin kuin keskiajan näitä ehtoolliskäsityksiäkin ja pappeus, tai ennen kaikkea ehkä tämmöistä niin kuin ajatusta siitä pappeudesta ja korosti tämmöistä yleistä pappeutta, että jokainen kristitty on tietyssä mielessä niin kuin myös pappi, mutta sitten se on meillä tämmöinen erityinen papin virkakin, että tietyt kristityt ovat vaan erotettu hoitaa näitä tehtäviä. Ja siinä oli aika semmoinen niin kuin haluttiin voimakas halu niin kuin uudistaa ja sitä myöhäiskeskiajan niin kuin yhtä äärimmäisyyttä ja palata sillä tavalla jotenkin semmoiseen vanhakirkon niin kuin paratiisin aikaan tai kuviteltuun paratiisin aikaan, jossa kristityt on enemmän niin kuin tasavertaisia keskenään. Ja sehän on hieno ajatus, mutta sitten se lopputulos oli vaan se, että se lähtikin semmoisiin suuntiin, mitä Luther ei ehkä osannut itse kuvitellakaan. Että se niin kuin tietyllä tavalla räjähti käsiin, koska sitten aika nopeasti syntyi tämmöisiä radikaalireformaattoreita ja jopa semmoisia niin kuin liikkeitä, joissa ajateltiin, että ei niin kuin ehto olisi, että ne on joko niin kuin enemmän tämmöistä niin kuin symbolista, vaikka Kristuksen läsnäolo ehtoollisaineissa. Ja toisaalta sitten ajateltiin, että ei niillä sakramenteillakaan ole niin paljon merkitystä. että ne ei ole niin kuin se usko elämän kannalta hirveän tärkeitä. Näitä vastaan Luther sitten joutui vähän vetämään niitä kantoja niin kuin tiukemmalle ehkä jossain määrin sitten myöhemmin ja myös suhdettaan niin kuin pappeuteen, tähän erityiseen pappeuteen vähän toiseen suuntaan. Sitten siellä, jos mietitään, että tullaan tuonne 1520-luvun lopulle, niin silloin oli tietysti semmoinen tilanne, että kun luterilaisuus oli jo vähän niin kuin alkanut muotoutua omaksi liikkeekseen, piti määritellä tarkemmin sen niin kuin status ja suhde vaikka muuhun reformaatioon, niin silloin kun tämmöistä teologit ja myös valtiohallitsijat oli läheisessä suhteessa toisiinsa, ja ne niin kuin eivät tietysti mies joutuvat tekemään yhteistyötä ja tekivät yhteistyötä, niin monien hallitsijoiden idea oli se, että halutaan niin kuin yhtenäistää mahdollisimman iso kansanjoukko, että niin kuin myös sen kristillisen opialle, että voidaan niin kuin olla enemmän tämmöinen yhtenäinen jonkinnäköinen Euroopan alue vaikka. Ja tätä pyrittiin just esimerkiksi saksalaisten ja sveitsiläisten kanssa. Siinä oli ideana, että niin kuin myös opillisesti saksalaiset ja sveitsiläiset yhdistyy. Ja siinä sitten johtoneuvottelijoina oli Luther ja Zwingli. Ja hyvin paljon löytyi niin kuin yhtenäistä. Mutta se, mikä niin kuin lopulta katkaisi tämän koko kirkkounionin niin kuin sveitsiläisten ja luterilaisten välillä, oli se, että Luther piti loppuun asti tiukasti kiinni siitä, että Kristus on jopa fyysisesti läsnä, että olisi leivässä ja viinissä. Kun taas Zwingli ajatteli, että Kristus ei voi olla sillä tavalla, niin kuin, että jos hän on taivaassa, niin eihän voi olla silloin niin kuin konkreettisesti maan päällä, vaan se on enemmän tämmöistä niin kuin hengellistä läsnäoloa siinä, että se ei ole niin fyysistä ja ruumiillista läsnäoloa.
Kuinka tämä erimielisyys sitten vaikutti reformaattoreiden välisiin suhteisiin?
Käytännössähän se tarkoitti sitä, että sitten Sveitsin reformaatioliike eteni omaan suuntaansa ja saksalaiset omaan suuntaansa. Ja sitten jos mietitään taas 1530-lukuun, niin silloin luterilaiset haki taas yhteyttä, opillista yhteyttä muun muassa niin kuin anglikaanien kanssa. Eli kun Henrik VIII, joka oli aikoinaan ollut Lutherin kova vastustaja, niin olikin yllättäen sitten näiden vaimosotkujensa takia niin taipunutkin sitten, päättänytkin vain erottaa Englannin kirkon katolista kirkosta ja lähteä protestantismin tielle, niin sieltä pyrittiinkin löytämään kirkkounioni luterilaisten ja englantilaisten eli anglikaanien välillä. Ne meni hyvin pitkälle ne neuvottelut siinä mielessä, että oltiin jo alustavasti ajateltu semmoista systeemiä, että muodostetaan tämmöinen Pohjois-Euroopan unioni, jossa niin kuin Henrik VIII on sen niin kuin poliittinen johtaja. Ja luterilaiset teologiat taas määrittää sen sisällön, sen opillisen sisällön Wittenbergin artikloissa. Mutta se mikä niin kuin tämän suunnitelma oli se, että Anna Boleyn oli ilmeisesti aika harras protestantti, ja luterilaisilla oli viimeinen niitti se, että kun Anna Boleyn mestattiin Henrik VIII toimesta, niin se karjutti tämän suunnitteluunioni.
Teologian tohtori ja Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto. Jos peilaamme Lutherin ajattelua roomalaiskatoliseen teologiaan, mihin asioihin Luther kiinnitti roomalaiskatolisessa ehtoollisteologiassa huomiota?
Luther ja myös hänen kollegansa vahvasti ajatteli, että ehtoollinen on tehty ennen, tai Kristus itse on asettanut ehtoollisen ennen kaikkea nauttimista varten. Et sen takia he olivat aika kriittisiä just tämmöistä niin kuin esimerkiksi Corpus Christi -juhlaa kohtaan tai sitten tämmöisiä äärimmäisiä niin kuin tabernakkelin käytön muotoja vastaan, että ehtoollinen sullottiin tabernakkeliin, eli tämmöiseen pieneen niin kuin sakramenttitaloon, semmoiseen isoon säilytysastiaan. Se idea, just ongelma oli just siinä, että ei niinkään ehkä se ehtoollisaineiden säilyttäminen myöhempää käyttöä varten, vaan niin kuin esimerkiksi sairaille vietävää ehtoollista varten, että sitä voitiin luterilaistenkin mukaan niin kuin viedä ehtoollisaineita sairaille, mutta semmoista, että se ei vaan jätetään se sakramentti jonnekin niin kuin lojumaan tai palvottavaksi, niin sitä kohtaan luterilaiset teologit oli hyvin kriittisiä. Ja ehkä niin kuin, kun mä itse tehnyt tästä aiheesta tutkimuksen, niin ehkä se syy, mä ajattelin, että siinä oli myös ehkä semmoinen psykologinen syy, että koska se Saksassa oli myöhäiskeskiajalla just äärimmäisyyksien äärimmäisyyttä, niin se oli semmoinen hyvin voimakas niin kuin vastaliike tälle.
Onko roomalaiskatolisesta teologiasta nostettavissa jotain yksittäisiä käytännön muotoja, jotka sitten erityisesti Lutherilla osuivat tähtäimeen?
Joo, toi hyvä kysymys. Ja Lutheri tietysti, koska hän halusi nostaa tietyllä tuolla maallikkojen arvoa niin kuin korkeammalle, mitä se oli myöhäiskeskiajalla ollut, niin Luther ajatteli, että maallikollekin pitäisi sallia ehtoollinen molemmissa muodoissaan. Tässä Luther ei ollut yksin, vaan hänellä oli myös edeltäjä, esimerkiksi Jan Hus 1300-luvulla, joka kannatti myös sitä, että maallikoiden pitää nautti ehtoollista molemmissa muodoissa. Eli Lutteri ennen oli jo tämmöisiä esireformaattoreita, jotka oli kiinnittynyt samoihin asioihin huomiota, mitä Luther. Ja Hussin tie oli valitettava tie, melkein mitä Lutherillekin olisi helposti voinut kuvitella käyvän, eli hänet poltettiin roviolla sitten.
Teologian tohtori, Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto. Kuinka luterilainen ehtoollisteologia muotoutui sitten Lutherin jälkeen?
On tietysti tärkeää, että luterilaisuuden historia tämän viime sadan vuoden aikana, toki niin kuin luterilaiset ymmärretään, että ollaan niin kuin jatkumo vanhaan kirkkoon ja juutalaisuuteen, mutta se mikä niin kuin on ominaispiirre tälle viimeiselle 500 vuodelle luterilaisuudessa on se, että se on luterilaisuus vahvasti sitoutunut eri niin kuin kansallisvaltioihin. Meillä on niin kuin Suomen luterilaisuutta, Ruotsin luterilaisuutta, Norjan luterilaisuutta, Tanskan luterilaisuutta ja niin edelleen. Luterilaisuus on vähän sillä tavalla tietysti Suomessa, kun se ei ole pelkästään ollut teologinen hanke, vaan myös tämmöinen kansallinen hanke, jossa kansalla on myös liittynyt kaikki kansan sivistäminen, tavoille opettaminen, lukemaan opettaminen, kaikki tämmöinen. Se on aika iso niin kuin systeemi kaiken kaikkiaan tämän luterilaisuuden vaikutus myöhempään, mutta jos mietitään puhtaasti ehtoollisteologiaa, niin se mitä mä itse tutkin vaikka esimerkiksi Ruotsi-Suomessa, mitenkä ehtoollisteologia eteni tuosta 1500-luvulta 1900-luvulle, niin se vaikuttaa vähän siltä, että siellä on niin kuin on joitain niitä reformaation piirteitä, mutta se enemmän siinä ei ollut niin kuin hirveän syvää semmoista niin kuin pohdintaa, että pitääkö tätä niin kuin jotenkin jatkuvasti uudelleen arvioida tätä ehtoollisteologiaa, miten nykyisin niin kuin ekumeenisen kehityksen myötä, vaan se muotoutui sillä tavalla, että esimerkiksi kun varhaisluterilaisuudet ja varhaiskirkossa oli tapana säilyttää ehtoollisaineita myöhempää käyttöä varten, siis sitä varten, että niitä voitiin viedä niille ihmisille, jotka ei päässyt osallistumaan Jumalan palvelukseen. Ruotsi-Suomessa tämä tapa vähitellen niin kuin liukeni pois, todennäköisesti vaan se ihan puhtaasti siitä syystä, että kun papit meni, kun joku halusi niin kuin nauttia sairas ehtoollista, joka ei päässyt Jumalan palvelukseen, niin papit meni hänen luokseen ja konsekroi siinä tilanteessa sen ehtoollisen. Ja sen takia niin kuin se yhteys, sen ehtoollisen yhteys siihen seurakunnan pääjumalan palvelukseen niin kuin katkesi, toisin kuin varhaiskirkossa ja varhaisessa luterilaisuudessa. Ja sitten ehkä tässä, niin kuin, jos mietitään muutakin kehitystä, niin jotenkin 1900-luvulla teologit, tietysti ollaan tultu tietoisemmaksi yhä enemmän niin kuin muiden kirkkokuntien käytänneistä teologiosta, niin ehkä niin kuin tämmöisellä paikallistasolla aika monien pappien näkökulma ehtoolliseen, ne on nimennyt muista kirkkokunnista vaikutteita, vaikka ehtoollisaineiden jälkikäsittelyyn tai ehtoolliseen. Mutta toisaalta sitten, jos mietitään tämmöistä niin kuin luterilaista oppinaisuuden ja korkeata tasoa, niin siellä ollaan tehty aika tarkkaa ja hyvääkin työtä pohdittu, että millä tavalla niin kuin, pitääkö meidän uudelleen arvioida meidän ehtoollisteologiaa. Siitä on hyvin osin osoituksena esimerkiksi niin sanottu BEM-asiakirja, Baptism, Eucharist and Ministry, asiakirja 80-luvun alusta, jossa myös pohditaan näitä ehtoollisteologiaan liittyviä kysymyksiä.
Teologian tohtori ja Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto, miltä tänä päivänä luterilainen ehtoollisteologia näyttää koko kristikunnan kontekstissa?
Tässä on varmaan just näiden tämän BEM-asiakirjan myötä ja muutenkin ekumenisen kehityksen myötä niin paljon enemmän löydetty yhteistä säveltä ja tehty mun mielestä niin kuin paljon enemmän semmoista niin kuin teologista työskentelyä, hyvääkin työskentelyä niin kuin korkealla tasolla, että pohdittu, että mikä on se suhde. Jos mietitään suomalaista luterilaisuutta, niin meillähän on hirveän tärkeää, on kolme kristinuskon muuta haaraa, eli ensinnäkin ortodoksisuus. Meillä on niin kuin Suomessa ortodoksista meidän sisarkirkko ja Suomi on vähän niin kuin idän ja lännen välistä. Ja jos mietitään niin kuin ortodoksista ja luterilaista ehtoollista, niin siinä on niin kuin teorian kannalta siinä on paljon yhteistä. Mutta sitten jos mietitään roomalaiskatolista kirkkoa, meilläkin on loppupeleissä aika lähellä myös, niin kuin jos mietitään tätä Kristuksen läsnäoloa ehtoollisaineessa, että millä tavalla se ymmärretään, niin ei siinä nyt niin hirveän suurta eroa ole. Sitten jos katsotaan anglikaaneihin, niin meillähän on anglikaanit on tosi tärkeä siis siinä mielessä, että meillä on kirkkoliitto anglikaanien kanssa. Ja tässä Porvoon yhteisessä julkilausumassa 90-luvulla, joka solmittiin ja loi tämän kirkkoliiton, siinäkin on hyvin samantyyppinen käsitys, mikä niin kuin luterilaisella katolisella pohjimmiltaan on, että kyllä ne niin kuin jossain määrin on nämä ehtoollisaineet, on leipää ja viiniä, kyllä ne näyttää, maistuu, tuntuu leivältä ja viiniltä, mutta se Kristus on hyvin konkreettisesti kuitenkin niissä ehtoollisaineissa läsnä. Ei siinä ole semmoista niin kuin mä en itse näe hirveän iso eroa niin kuin ortodoksisten, luterilaisten, katolisten, anglikaanien kanssa siinä, että siitä Kristuksen läsnäolosta siinä ehtoollisessa. Se on vaan ymmärretään hirveän vahvasti. Isompi ero syntyy just näihin Zwingliin ja ehkä radikaalireformaatioon ja näihin muihin symbolisesti turkitseviin kirkkokuntiin.